Kaixo, eta ongi etorri lurre eta murburrera, entzule maiteak. Ez, hemen gaude berriz, zaituztegu abandonatu. Ez dakit falta bota gaitu zuen, baina gu zuei bai. Epola da eskasean murgilduta ibili garela, aitortu behar dizuegu, eta uinak ezin atenditu ibili garela. Baina bueltan gaude, indartzu eta gogotsu, ez da, Maritxu?
Bai, indartzu eta gogotsu, ja urtea bukatzeko. Eta, bai, urtea bukatu aurretik, azken zita bat izan nahi genuke, zuekin, lurre eta murmurreko entzulekin. Zita berezia izango da, hau, urteko azken zita. Eta Euskal Herria eta mundua jorratzen duen gai bati helduta, guztioi ukitzen gaitun gaia dakarkizuegu hain zuzen.
Bai, hori da. Mundu globalizatu neoliberal honetan, non herriok eta langileok kapitalismoaren geroz eta zaplasteko gehiago jasaten ari garen honetan, elkartasun internazionalistaren inoiz baina beharra gehiago daukagun, ezinbestekoak zaizkigu erasoari aurre egiteko tresnak sortzea guztion artean.
Kapitalari planto plataformatik, non eragile sozial eta sindikal ugari batzen garen laneko plazatik, kapitalaren euskal ordezkarien mundu mailan darabilten gaiztokeriak behatuko den tresna bat sortu eta abiatzeko pausuak ematen ari dira, edo ari gara.
Bueno, ez zaituztegu jokoz kanpo harrapatuko, enpresa transnazionalek giza eskubideak urratzen dituztela aritzen diren herrialdetan baldin badiotzugu hainbat gobernuen konplizitateekin aritzen direla badiotzuegu. Edo urraketa hauek debalde edo oso merke ateratzen zaizkiela esango bagenizueke. Gezurretan aritzea ez ligukela inork leporatuko hauek gauza guztiak baiestatuko bagenituzke, ezta?
Ba, bai, ez dakit.
Bai edo ez. Nik uste dut ezet.
Ez, baina egi absoluto honekin eta urte bukatzeko gai erraz batekin gure gaurko gonbidatua aurkeztuko dizuegu. Gorka Martija, Omaleko ikerlaria eta Kapitalari plantoko kidea. Enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentroaren egitasmoa aurkestera etorri zaigu.
Bueno, kaixo Gorka eta ongi etorri eta mila esker gaur lur eta murmurrera hurbiltzeagatik.
Kaixo.
Bueno, a ber, sarrenan aipatu izan dugu, enpresa transnazionalen eta giza eskubideen euskal zentroari buruz hitz egitera gomendatu zaitugula. Eta batez ere entzulentzako hitz laburrean zertan datza enpresa transnazional eta giza eskubideen euskal zentroaren proposamena.
Bueno, proposamen hau labur esan da, suposatzen du sortzea alako egitura publiko sozial bat, kontrolatuko, fiskalizatuko eta kontuak eskatuko lituzkeena jarduera ekonomiko eta enpresarial jakin batzuen inguruan, ezta? Konkretuki, alde batetik, euskal enpresek, euskal herrian, edo kasu honetan, orain bultatzen ari garen proposamenean, EAEko lurraldean erroa daukaten enpresek, beste herrialde batzuetan gauzaten dituzten ekintza edo jardueringatik kontuak eskatu eta fiskalizatu eta lan guzti hori egin, eta beste alde batetik kapital nazioartekotua edo atzerrian jatorria daukan kapitalak euskal lurraldean dauzkan inpaktuen inguruan lan berbera egitea, eta lan hori giza eskubideen nazioarteko markoa oinarritzat hartuta bultzatuko litzatekeen. Beraz, izango litzateke alako Euskal Herrian eta Euskal Herriarekiko jarduten duen kapital nazioartekotuak gauzatzen duten inpaktuen inguruko alako fiskalizazio eta kontu eskaketa baten moduko bat egiteko egitura bat.
Ulertuta, ezta, Maritxu?
Gutxi gora bera, eh? Gaia, nahiko konplexua da. Baina, bueno, ziko gara hasieratik, nola sortu zen ideia hau eta zergaitik ikusten duzu beharrezkoa den euskal enpresak fiskalizatzeko, zidira superjatorrak, txapelarekin, munduan zehar, gauza honak egiten fijo, eta daukagu Eusko Jaurlaritza, kontrolatzen.
Bueno, ez zaitez aurreratu, Maritxu, elkarrizketa luzea gine dugu Gorkarekin, eh?
Bai, bueno, ba, ideiaren jatorria edo, precisamente, torriko litzateke, zu Maritxu komentatu duzun erro horretatik, ezta? Hau, zu komentatu duzun alako pentsakera horiek, ba, nahiko errotuta daude bai gobernu, EAEko gobernu mailan, baina baita ere, gizartearen edo jendartearen esparruan, eta, bueno, ba, guk uste dugu horrek ez daukala benetako fundamento bat, ezta? Guk uste dugu, diskurtso horrek suposatzen duela alako eskusa bat, Jaurlaritzak eta diputazioak eta bestelako eragile instituzionalek ez egiteko inolako jarraipenik, EAEn erroa daukaten enpresen inguruan, ezta? Eta gure lurraldera datozen nazioarteko kapitalak hauei alfombra gorria edo ipintzeko eta euren behar izan guztiak edo asetzeko inolako fiskalizazio edo kontrapresurik gabe. Orduan, hausnarketa horretatik abiatuta, Euskal Herria Kapitalari Planto plataformaren baitan sortu zen alako hausnarketa bat. Aldez aurretik egon ziren bestelako ekimen batzuk, adibidez, legebiltzarrean bozkatu dira proposamen pare bat zentzu honetan, gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak ere proposatu du antzeko egitura bat sortzea eta bar, baina proposamen honen inguruan Euskal Herria Kapitalari Planto plataformaren baitan sortu zen hausnarketa horretatik abiatuta, ezta? Diskurtso ofizialaren kontra egiteko beharra ikusita eta kontra hori egiterakoan alako proposamen sendo eta egituratu bat edukitzeko beharra kontutan hartuta, ezta? Eta horrela sortu zen orain plazaratu dugun proposamen hori.
Uhum. Eta adibidez, zeintzu lirateke zentro honen ezaugarriak, zeintzu lirateke ez dakit olako zutabe nagusiak, eginkizun nagusiak?
Eginkizun nagusiak izango lirateke batez ere, balde batetik azterketa egitea euskal enpresek atzerean burutzen dituzten eginkizunen inguruan, edo? Beste batetik baita ere, edukitzea alako buzoi baten modukoa edo jakiteko zenolako denuntziak edo salaketak elitezkeen beste lurralde batzuekiko euskal enpresen jarduerari dagokionez, alako baita ere tekniko edo teknikari gorputz bat edukitzea lan guzti hauek gauzatu alizateko, hau da, grup proposatzen dugu fiskalizazio bat egon behar dela, baina fiskalizazio hori gauzatzeko behar dira protokolo batzuk eta errekurtso batzuk eta horien artean pertsona teknikari batzuk horiek gauzatzeko, ezta? Eta hortik abiatuta baita ere planteatzen dugu beste eginkizun bat izango litzatekela nazioartekotze politiketan eta bestelako garapen ekonomikozko politikoetan EAEko mailako politiketan, zentro honek proposamenak egin alizatea, precisamente giza eskubideen esparru, nazioarteko esparru horretatik abiatuta, irizpide, orain kontutan hartzen diren irizpide guzti horiek barneratu alizateko, ezta? Eta, horiek presentzia izatea, eta legedi eta normatiba guzti horiek ala bustitzeko edo impregnatu alizateko. Eta azkenik baita ere beste funtzio bat izango litzateke, alako ikusten baldin bada giza eskubideen urraketak edo bestelako inpaktuak gertatzen direla egiaztatzen baldin bada, alako sanzioak ere proposatzea zentrutik irizpide horietatik abiatuta, ezta?
Bale, kaleko jendea ulertzeko. Jarri adibide praktiko bat. Zer egingo luke zentro honek, adibidez, salaketa jaso adibide bat Euskal Transnazionalen inguruan? Eta zelan izango zen, jarri adibide praktiko bat ulertzeko.
Bai, bueno, esan behar da, hau dela, bueno, kapitalari plantoren baitan, gauzatu dugun proposamena, eta horrek badauzkala, bueno, bagero gorpuzterakoan edo beste eragile batzuekin harremanetan jartzerakoan, ba, izango litzateke gure proposamen base modukoa, ezta? Horan gu proposatzen duguna, izango litzateke, ba, adibidez, horrelako ibilbide oso bat. Ba, imaginatu, Guatemalan, euskal enpresa batek jarduten ari dela lurralde batetan subkontratista moduan adibidez eta lan hori gauzatzerakoan ba gertatzea alako lan eskubideen urraketa latzak edo incluso giza eskubideen urraketak, ezta? Ba zentzu horretan guk bai zentro horrek dituen errekurtso eta teknikarien ikerketa ofiziozko ikerketaren bitartez edota hango erkidegoek eta erakundeek bidaltzen zentroari bidaliko lioken salaketak aztertuz gero, ba martxan jarriko litzateke, bueno, ba establezituta egongo lirateken protokoloak edo eta horre suposatuko luke ba halako ikerketa bat egitea, egiaztatzea salatutakoak gertatzen direla eta euskal enpresa horrek erantzukizuna daukala eta ba kasuan kasu incluso bueno, ba proposatuko lirateke basantzioak, ezta? Basantzioak modu desberdintakoak izan daitezke, ba pentsa dezakegu arlo publikoan badaudela hainbat erreminta, bueno, ba santzio desberdinak esartzeko, ezta? Arlo penalean alde batetik, baina baita ere, adibidez, enpresa jakin bat, euskal enpresa jakin bat, Eusko Jaurlaritzak edo Diputazioak bultzatutako lizitazio publikoetan parte hartzeko debekuaren bitartez adibidez, ezta?
Vale, ondo. Eta adibidez, hau proposamena martxan jartzeko oinarritu sarie beste nonbaiten dagoen antzeko ekimen batean, edo ez dakite, igual ez da asistitzen, igual aintzindaria gara, ez dakite, bueno.
Egia da, martxan ez dagoela inolako zentrurik zentzu honetan, baina bai daudela proposamenak eta dinamika soziopolitiko nahiko erratuak beste leku batzuetan, ezta? Eta zentzu horretan, ba, kapitalari plantotik erreferentzi moduan hartu dugun prozesua, ba, Kataluniakoa izan da. Katalunian, bueno, ba, gertatu zen, zenbait urtetan zehar, eta gertatzen ari da, ze prozesua oraintxe bertan martxan dago, ba, gertatu zen alako orain deskribatu dudan ibilbidearen antzeko bat, ezta? Kasu hartan, 2014 urtearen inguruan adibidez, uste dut, 2014 o 2015, jaso zen Kolombiatik, Buenaventurako portutik, hor Pazifiko aldean dagoen esportazio portu garrantzitsu batengatik, ba, salaketa bat, hango erkidego eta erakunde sozialek bidalitakoa, nun enpresa katalandar bat TCB enpresak zegoen esku hartzen modu aktiboan erkidego afro eta pobreen kaleratzean, ezta? Lurraldearen desjabetzean eta kaleratzean. Zeuren helburua zen portua ampliatzea eta bueno, barretarako inguruan bizi ziren komunitateak kaleratuak, espulsatuak izan behar ziren, ezta? Orduan, salaketa hori jaso zenean, ba, egin zen bidai bat instituzioetako parlamentariekin eta beste instituzioetako ordezkari batzuekin eta baita gobernuz kanpoko erakundeen kideekin, eta bertan bat, txosten bat egin zen, esan ez nola guzti hori gertatzen ari zen eta enpresa katalandar baten erantzunkizuna zegoen, eta horrek, azken finean, suposatu zuen alako prozesu instituzional bat legebiltzarrean, Kataluniako legebiltzarrean, ba, enpresa eta giza eskubideen zentro katalan bat sortzeko, ezta? Ba, bakarrik uste dute Vox eta Alderdi Popularra bozkatu zutela kontran, baina nahiko kontsentsu parlamentario handia lortu zuena. Eta bueno, ba, prozesaren inguruan eta jarduera parlamentarioa erabat geldiarazia egonda azkenengo bizpair urteetan, baina oraintxe bertan badago berriro martxan jartzeko prozesu parlamentarioaren atarian, mm-hmm. eta datozen hilabetetan ba, izango ditugu berriak honen inguruan, ezta?
Mm-hmm. Esan dago. Mm-hmm.
Bai, baina, bueno, enpresa batek, ni izango naz abokatu txarra, elkarrezketa honetan. Enpresa batek esan aldotzu, ja, gu gaude hori egiten, badaude ja tresnak hori egiteko, RSC, enpresen barne planak, ingurumenak, giza eskubideak defendatzen dugun, hori entzun dugu askotan, instituzioetatik bebai, batzuk deitzen dute eskubide washing, eta zuek ze irakurmena egiten duzue eta ze uste duzue dagoela guzti horren atzean.
Bueno, ba, guk RSC eta bestelakoen inguruan irakurketara bat kritikoa egiten dugu kapitalari plantotik. Bueno, ba, batez ere egiaztatu dalako alako egiturak borondatezkotasunean oinarriztutako enpresen borondatezkotasunean oinarriztutako dispositiboak edo ez direla benetan eragingarriak, ba, giza eskubideak bermatzeko eta bestelako enpresa inpaktuak ekiditzeko, ezta? Eztabaida honek bada ja badaramatza hainbat urte martxan borondatezkotasunari, enpresen borondatezkotasunari lotutako halako parametroak edo maila internazionalean eta baita ere estatu mailan eta EAN ere bai, ba, hegemonikoak dira, ze horrek bueno, ba, uzten die gobernuei alako irtenbide bat esateko giza eskubideak bermatzen dituztela, baina enpresak azken finean derrigortu gabe, ezta? Eta orduan euren enpresekiko lotura hori ez dute apurtzen. Orduan gure ikuspuntutik eta bueno, ba, guk plazaratzen dugun zentro Euskal Zentrorako proposamen honetatik gure irizpide nagusia izango litzateke era bat bueno, ba, erregulazioan oinarritutako proposamen bat bultzatzea, ezta? Hau da, RSC eta bestelako irizpidetatik era bat aldenduta eta ba, erakunde publiko sozial horrek alako arau normatibo bete beharrekoak gauzatuko liratekeen, ezta? Beraz, gu RSC eta horiekiko erabat kritiko eta erregulazio firme batetan oinarritutako egitura publiko sozial bat nahi dugu bultzatu zentroarekin.
Mm-hmm. Bai, eta adibidez guztiz lotuta gai honekin, ba bueno, nik uste dut azken urtetan nahiko gai paradigmatiko batzuk egon izan dira, ez gizarte zabalaretzat, baina bueno, behintzak gizarte mugimenduan murgilduta gabiltzen pertsonentzako bai, badibidez hori bere sasoian ere Belo Horizonteko urtegia Brasilen, Maia trenaren proiektua Mexiko, edo Jerusalengo tranbia Palestinat, zeintzuk lirateke adibidez behatzeko behar handien dituzten euskal enpresa horiek, badago ez dakit susmoren bat badago hortik, badago ja nondik hasteko edo nondik zer azkenan omaletik zuek adibidez bueno, Latinoamerikan hainbat kasuen ikerketa abiatu duzu eta egin izan dituzue, igual badago ja behitzate enpresen ekintzetan oinarri sendo bat zentroren beharra justifikatzen dituztenak ja gaurdanik.
Bai, gaur egun nik esango nuke, bueno, zuk aipatu duzuna, CAF enpresarena eta bere rola Jerusalengo tranbiaren eraikuntzan lizitazio horietan parte hartzen eta bueno, ba, eraikuntza horretan parte hartzen nun bueno, ba, rekorridua edo lurralde okupatuetatik igarotzen den palestinarren lurralde okupatuengatik igaratzen den, ba, nik uste dute erabat paradigmatikoa dela, ze bertan ikusi daiteke bueno, balako naziarteko zuzenbidearen urraketa zuzen eta esplizitu bat bakarrik sostengatzen dena bueno, ba, Israelekiko permisibitate, naziarteko permisibitate horretan, ez da? Baina zuzenbidearen eta beraz eskubideen urraketa hori esplizitua, nabarmena eta eztabaida ezina da, ezta? Ba, nik uste dut zentroaren jardueran horrelako kasu bat erabat paradigmatikoa izango litzatekeela bere beharrari dagokionez. Gero ba, guko maletik aztertu ditugu nahikotxo kasu, nun modu batean edo bestean euskal enpresak murgilduta dauden ba, impactu multidimensionalak edo eta giza eskubideak urratzen dituzten testu inguruetan parte hartzen duten, ezta? Euskal enpresa hauek. Ba, adibidez, nahiko ezaguna izan da, egia da baliteke esparru aktivistagoetan edo, baina nahiko ezaguna izan da, adibidez, BBVak izan duen rola Hidroituango errepresaren kasuan, Kolombian, mm-hmm. nun, bueno, ba, Banco Interamericano de Desarrolloren finantzak eta lerro baten baitan, bueno, ba, parte hartzen ari den, eta, bueno, ba, errepresa hori finantzatzen ari den modu aktiboan, ba, Bilbon dauka, egoitza daukan enpresa honek, ezta? Eta bat testu inguru horretan, errepresa horren eraikuntza eta martxan jartzearen prozesu horretan, ikusi ahal izan ditugu edo identifikatu ahal izan ditugu nola, 2018-tik ona, sei erailketa selektibo gertatuak izan diren, bueno, ba, lurraldearen kontrol erabat zorrotzaren bitartez ba, paramilitarren eskutik, ezta? Eskuin muturreko paramilitarren eskutik, eta non hauek lan egiten duten ba, enpresa promotoreak edo kontratatutako segurtasun zerbitzuen bitartez. Beste kasu batzuk aztertu ditugunak azkenengo boladan, badibidez Mexikon, egoekialdearen Oaxacaren inguruan, non dagoen halako parke eoliko erraldoi nahikotxo, Tehuantepekeko ismoan, eta bertan ikusi ahal izan dugu nola, hiruzpala euskal enpresak rol desberdinak jokatzen dituzten, ezta? Badaukagu Iberdrola enpresa, IBEX-35-ko enpresa top baten parte hartzea edo horren parke horien eraikuntzan parte hartu zuena, baita ere Gamesa bezalako beste enpresa bat beste lan batzuk gasatu izan dituena, edota baliteke txikitsuagoa den enpresa bat adibidez Ingetim, baita ere paper badaukana parke horien mantenimendu lanetan, ezta? Beraz, badago presentzia garrantzitsu bat, eta hor ikusi ahal izan ditugu baita ere giza eskubideekiko hainbat urraketa, adibidez defentsoren kontrako jazarpenean, ezta? Hango erkidegoak antolatu ziren eta antolatzen dira parkeen instalazio eta zabalkundaren kontra, eta adibidez Betina Cruz eta bere familiaren kontrako mehatxuak eta jazarpenaren benetakotasuna Latinoamerikako esparru, nazioarteko esparru ofizialetan aintzatetxia izan da bere bortizkeria gatik, ezta? Eta, bueno, barriek bezalako beste hainbat kasu aurki ditzakegu, non testu inguru, euskal enpresa desberdinek badaukaten rol desberdinak, non baliteke eurek egekaritzea akzio batzuk, edo eta aprobetsatzea testu inguru baten existentzia nola esan negozia egiteko edo edo horren merkatuak zabaltzeko, eta bueno, horien sistematikotasuna dela eta gure ustez zentroaren beharra justifikatuta geratzen dela, ezta?
Dena den Eusko Jaurlaritzak baditu gai hauen inguruan hainbat plana, beraiek aipatzen dute giza eskubideak eta enpresak, eta zuek ze irakurketa egiten duzue guzti honetaz?
Bai, guk ikusi dugunaren arabera, bueno, orain publiko egin dute Udaberri 2024 planaren martxan jartzea, nun, giza eskubideen alako plangintza zabal baten baitan, planteatzen duten, enpresa eta giza eskubideen plan bat bultzatuko dutela, aldez aurretik ez zegoen gutxienez enpresa nazioartekotze politikaren esparruan ez zegoen inolako irizpiderik honako kasuistikak aztertzeko, hau da, erabat merkatuen harrapaketara eta enpresa lehiakortasuna sustatzera zuzendutako politika bat zen eta oraindik da enpresa nazioartekotzearena. Eta plan honetan guk uste dugu Udaberri plan honetan eta enpresa eta giza eskubideen plan berri horretan aurre ikusten dugu, lehen aipatu dudan borondatezkotasun hori, ba, RSC-ren imaginariari lotutakoa, uh-huh. eta bar, ba, hegemonikoa izango dela, ezta? Beraz, uste dugu testu inguru hori izango dela aproposa, ba, bueno, ba, kapitalari plantotik eta bestelako eragile desberdinetatik, ba, gure proposamena planteatzeko alternatiba gisa eta leia horretan gaia erdigunean kokatu al izateko, ezta?
Uh-huh. Bueno, bai, ia, gure azkeneko galdera erantzun dozu azken esaldi honekin, ze nahiko genuke hori jakin ia kapitalari plantoren zein izan, zein beste pausuk edo zein izango lirateken urrengo pausuak, behintzat proposamen hau gizarte eratzeko asmoarekin eta baita ere, ba, bueno, behintzat gizarte mailan kontzientzia ardezagun, ba, zentro honen beharra, benetazko beharra badagoela gaur egun.
Bai, ba, badaukagu alako plangintza bat gutxienez datozen sei hilabetetarako pentsatua dagoena. Bueno, egin genuen publiko edo arkeztu genuen publiko jendartean proposamena orain dela hilabete bat gutxi gora bera, eta hortik abiatuta ba, badaukagu alako bi hankako edo bi lerroko estrategia bat ba, jendarteari heltzeko eta baita ere erakundetan alako inzidentzia egiteko, ezta? Alde batetik izango litzateke esparru instituzionalean gauzatuko dugun jarduera, non bueno, ba, proposamena aurkeztuko dugun Eusko Legebiltzarrean eta bueno, ba, saiatuko gara baita ere diputazio mailako juntetan batzarretan aurkezten, alako bueno, ba, inzidentzia instituzionalago bat bultzatzen eta baita ere bueno, ba, alderdi politikoekin bilera bialdeko bilerak gauzatuz, ba, esagutu dezaten zein den gure proposamena, eta, bueno, ba, agenda instituzional horretan inzidituali izateko, eta beste alde batetik, esparru sozialean, badaukagu beste lerro bat, ba, batik bat, oinarritzen dena, proposamenaren gaineko atxikimenduak handitzen, ezta? Eta horretarako, ba, bueno, ba, lehendabizi, bultzatu behar dugu alako ezagutaren sozializazio bat, ze, bueno, ba, baliteke hainbat eragilek Euskal Herrian zehar ez ezagutzea proposamena edo izatea berri horren inguruan, orduan lehendabizi komunikatiboki zabaltzea alden enean, eta bestetik, ba, bueno, ba, eragile desberdinekin bildu eta saiatu ba, bueno, euren atxikimendua lortzen proposamenarekiko, ez da? Eta baita ere, bueno, ba, kapitalari planton erakunde sindikal desberdinak daudenez, baita ere egingo dugu lan bat enpresa komiteak enpresa komite moduan atxikitzeko proposamenera, ze bueno, ba, enpresaren arloarian lotuta dagoen zentro bat izanik, ba, uste dugu plus bat izango dela hau proposamena indartzeko eta ba, bueno, sendotasuna emateko, ezta?
Uh-huh. Oso, no.
Bueno, ba, argi dago bide luzea eta oparoa gutxienez lan aldetik daukazuela aurrean. Bebai, nik uste dugu gizarte modun daukagula bebai ardura gai honetaz, konturatzeko zer gertatzen ari den gure euskal enpresekin eta beste lurraldetan, eta bebai Euskal Herrian bebai. Eta bueno, eskerrik asko Gorka ona etortzeagatik, espero dugun lortuko dugula guztion artean, zentru hori egia izatea, eta benetan enpresak hobeto egitea edo gutxienez, esain txarto.
Hori da, edo bintzat, hainbeste kalte ez dezatela eragin, eta gero, ba, bueno, ba, bintzate ziur, elkarrizketa hau entzungo duten milaka eragile sozialek, ba, bueno, atzikitzea Euskal Zentro honetara, así que, bueno, badakizue, kapitalari plantoko webgunean, ortopako duzu informazio guztia zentro honen proposamenari babesa adirazteko. Eta, bueno, beste bari Gorka, mi esker, eta urrengo arte.
Eskerrik asko zeuei.
Bai.
Aio.
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 Eta beti bezala, orain, agenda agroekologikoarekin goaz, agroekologikoa, ekofeminista, eta gaur, transnazionalaren kontrakoa. Thank you.
Bai, zain zuzen, justo oraintze bertan Gorkarekin komentatutako arekin lotutako gai batzuk edo ikastaro batzuk karri dugu za agendara. Hain zuzen, ba, bihar abenduak 17 eta urrengo egunean abenduak 18 Gasteizen Eusko Label eta Made in Spain transnazionalak ikastaroa izango da. Impaktuak eta herri erresistentziak. Gazteleraz izango da, eta bertan, ba, zein da enpresa transnazionalen boterea, ba, bereziki Euskadiko eta Espainiako estatuko enpresena landuko da, zein dira haien gizarte eta ingurumen impactuak munduan zehar, ba, ikastar horretan galdera horiei erantzuteko saiatuko direla, baina aldi berean gizarte erakundeak eta kaltetutako komunitateek bultzatzen dituzten erresistentziak eta alternatibak ezagutzeko aukera egongo da. Bizitzaren zaintza sistemaren erdigunean jartzen dituztenak hain zuzen esan bezala, abenduak 17 ostirala 4:30tik 8:30etara eta abenduak 18 larunbata goizeko 10:00tik ordu biak arte Simone de Beauvoir elkartetzean Vitoria Gasteizen esan behar dugu CTM kantolatzen dugu ikastaro hau eta 15 euroko prezioa du. Izena ematea ordaintzeko zailtasunak dituzten pertsonek, ba bueno, ba hor laguntzaren bat eukin dezakezu edo beintzat kontsulta egiteko eskatzen digute CTM-ko kideak.
Eta bihar be bai, abenduak 17an Oñatin Jaio Herrerorekin egoteko aukera izango dugun. Itzaldia antolatuko da gaztelaniaz, bueno, topaketa batzuk, krisi ekologikoa eta transizio ekosoziala, erronkak eta gakoak pandemia garaian. Eta izena emateko Oñatiko Alduntze Eskolako weborrian. Eta ezin baduzue joan ostiralean, zapatuan, 18an, egun osoan, beste kurtso bat egongo da Jaio Herrerorekin, begirada ekofeministak lurrarekin eta pertsonen artean bakeak egitea. Eta bebai, Oñatiko kulturetzean eta Oñatiko Alduntze Eskolako web horrian, topatuko duzue informazio guzti.
Eta zapatuan, abenduaren 18an, ba, bueno, itzordu internazionalista daukagu Kubarekin. Hain zuzen Bilbo Zaharran ospatuko delako Kubaren egunaren 3. edizioa. Kubaren eguna Euskal Herrian Euskadi Kuba adiskidetasun eta elkartasun elkarteak antolatzen du. Kubataren migrazioaren Desembarko del Grama eta Sierra Maestra elkarteekin eta oraingoan beste auzoko eragilekin elkarlanean aretuko dira, beraz oso ekitaldean hitza izango dela, auzoan erabat errotuta. Kuba eguna, kubatarrei elkartasuna agertzeko eguna izango da, Ameriketako Estatu Batuetako gobernuak inposaturiko itolarri kriminalaren mende bizi direnei hain zuzen ere. Hori dela da, Kuba eguna Karibeko herrialdea jasaten ari den blokeo izugarria salatzeko garrasia izango da. Nazio Batuen Batzar Nagusiak 29 aldiz kondenaturiko giza eskubideen bortzaketa masiboa, sistematiko eta gori hori salatzeko alegia eta era berean Kubaren subiranotasuna eta autodeterminazioa babesteko ekitza izango da zapatuko eguna. Ameriketako Estatu Batuetako presidenteari Joe Bideni zera esan nahi zaio ozenki entzun mundua un blok, un blok Kuba. Horretarako, egitaragoa, oparoa, prestatu dute egun osoan zehar, ba, dokumentalak, maienguruak, musika, kalejira eta elkarrataratze bat egongo da goizeko 10:00-etatik gauera arte Bilbozarrean, gogoratu, bihar, bueno, bihar ez, abenduaren 18an Kubak ere berkaitula eta uste otorrela bukatu dugula gaurko agenda, ezta, Maritxu?
Bai. Bueno, ba, hau izan da dana gaurkoz eta aurten, ze hau da azken programa, honekin Gero arte esaten dugun, espero dugu datorren urtean, hemen egotea zuekin berriro, espero dugu datorren urtean asko sobea izatea, asko politagoa, askea, eta batez ere borroka guztiak, bueno, irabazteko, aukera berri eman alizateko hemen irratian.
Hori da, eta ez bada irabazteko behintzat borroka eta aurpegia ematen jarraitzeko aukera izan dezagun guztien artean, sareak eta plataformak eta elkarlanean aritzeko gotzu ibiliko gara, bizilurretik eta lurretamormurretik zuen borroka eta bueno, ahotzei ba, oi hartzuna emateko gogoz.
Bai, ba... ondo bukatu urtea, ondo pasa, gabonetan, festetan, ondo ospatu, bizitza eta onegin.
Hori da, gora bizitza.
Gora.